Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, баршаңызға Алланың игілігі, жақсылығы болсын. Алла Тағала тұтқан оразаларыңызды, дұға тілек құлшылықтарыңызды қабыл қылсын. Мұсылман адам иманға келгеннен кейін құлшылық жасау керек дейміз. Құдайдың алдындағы құлшылық міндетін орындау керек дейміз. Құлшылық дегеніміз не жалпы? Ғұламаларымыз құлшылықтың екіге бөлінетіндігін айтады. Адам Құдайдың алдындағы құлшылық міндетін орындауы керек, және күнәдан аулақ болуы керек. Енді осы құлшылық, біз орындау керек болған құлшылық екіге бөлінеді екен. Және біз аулақ болу керек болған күнә, яғни Алла Тағала тыйым салған істер, олар да екіге бөлінеді екен. Құлшылық екіге бөлінеді. Біріншісі ішкі құлшылық, екіншісі сыртқы құлшылық. Біз мұсылмандар, біз намазхандар құлшылық дегенде көбінесе намаз оқуды, ораза тұтуды, зекет беруді, қажылық жасауды, зікір айту, Құран оқу секілді осындай көбінесе тек қана сыртқы құлшылықтарды түсінеміз. Құлшылық тек қана сыртқы әрекеттерден емес, ішкі әрекеттен де тұрады екен. Яғни, адамның ішкі жан дүниесіне қатысты да құлшылықтар бар екен. Адам сол құлшылықтарды сыртқы құлшылықтармен бірге қоса орындауы керек. Сол кезде оның құлшылығы толық болады. Сыртқы құлшылықтар бұл сіздің ағза мүшелеріңізбен жасалатын құлшылық. Ал ішкі құлшылық сіздің жүрегіңізге, сіздің жаныңызға қатысты құлшылық. Ішкі жан дүниеңізге қатысты құлшылық. Жүрегіңізге қатысты құлшылық. Ол қандай құлшылық? Сіздің жүрегіңізде шынайылық болу керек. Сіздің жүрегіңізде ықылас болу керек. Сіздің жүрегіңізде кішіпейілділік болу керек. Сіздің жүрегіңізде адалдық болу керек. Сіздің жүрегіңізде басқаларға деген махаббат болуы керек. Басқаларға деген жанашырлық болуы керек. Мұның барлығы ішкі сіздің жан дүниеңіздің құлшылықтары болып табылады. Яғни сіз осы құлшылықтарды міндетті түрде орындауыңыз керек. Сіздің жүрегіңізде шынайылық болуы керек. Жомарттық болуы керек, сабырлық болуы керек, шүкірлік болуы керек, қанағат болуы керек, жанашырлық болуы керек, адалдық болуы керек. Сол кезде сіз ішкі құлшылықтарды орындаған боласыз. Сонымен бірге сыртқы құлшылықтарды орындауыңыз керек. Намаз, ораза, зекет, қажылық сияқты. Күнәлер де екіге бөлінеді. Жүрекке қатысты күнәлер және сыртқы күнәлер. Жүрегіңізге, ішкі жан дүниеңізге қатысты күнәлер қандай күнәлер? Сіздің жүрегіңізде тәкаппарлық болса, жүрегіңізде менмендік болса, жүрегіңізде сараңдық болса, жүрегіңізде қатыгездік болса, жүрегіңізде тек қана өзіңіздің жеке басыңызды ойлау болса, жүрегіңізде адамдарға деген жек көру, тағы да басқа да сондай бір жаман сипаттар болатын болса, сіз жүрек күнәсін жасап жатқан болып табыласыз. Сыртқы күнәлер бар, олар арақ ішу, тағы да басқа да сондай зина жасау, ұрлық, тағы да басқа да сондай сыртқы ағзалармен жасалатын күнәлер. Алла Тағала Құран-Кәрімде "Уәзәру зәхирал исми ва батина" күнәнің ішкісінде, сыртқысында тастаңдар деді. Және бір қызығы, ертең Алла Тағаланың алдына барған кезде Алла Тағала ең бірінші сіздің ішкі жан дүниеңізге қарайды екен, сіздің жүрегіңізге қарайды екен. Алланың назары бірінші жүрегіңізге түседі екен. Сіздің намаз оразаңызды сұраудан алдын бірінші Алла Тағала сен ішкі құлшылықтарды орындадың ба? Жүрекке байланысты, жүрегіңде орындалу керек болған құлшылықтарды атқардың ба, орындадың ба деп сұрайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде "Инна Аллаха тааля ла янзуру иля суварикум ва аджсамикум, валакин янзуру иля кулубикум ва аъмаликум". Алла Тағала сендердің сыртқы келбеттеріңе, сендердің бағанағы пішіндеріңе, денелеріңе қарамайды. Алла Тағала сендердің жүректеріңе және сәрекеттеріңе, амалдарыңа қарайды деді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірінші жүректі айтып тұр. Яғни сіздің бірінші былайша айтқанда жүрегіңіз таза жүрек болу керек, адал жүрек болу керек. Сіз намаз оқып жүрсеңіз, ораза тұтып жүрсеңіз, бірақ ішіңіз лас болса, ішіңіз әлгі көре алмаушылыққа, менмендікке, тәкаппарлыққа толып қалған болса, онда сіздің сыртқы құлшылықтарыңыз пайда бермейді. Сыртқы құлшылықтарыңыз пайда бермейді. Мысал ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: көре алмаушылық адамның тапқан сауабын, яғни сіз бір сауапты іс істеп періште сізге сауап жазады ғой, сол сауаптарды отынды қалай күйдіріп жоқ қылып жіберсе, солай жоқ қылып жібереді деді. Яғни сіз намаз оқыдыңызда періште намаз оқыдың деп сізге сауапты жазды, бірақ сіз ішіңізден өзіңіздің мұсылман бауырыңызды көре алмайсыз, туысқаныңызды көре алмайсыз, көршіңізді көре алмайсыз, оның қуанышына қуана алмайсыз, оның қайғысына қайғыра алмайсыз. Керісінше, оның қуанышы сізге қайғы, оның қайғысы сізге қуаныш. Егер сіз солай болатын болсаңыз, онда сыртқы намазыңыз пайда бермей қалады, оның сауабы күйіп кетеді. Зекет бересіз, бірақ ішіңізде тәкаппарлық тұр, оның сауабы күйіп кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін де адамның денесінде бір кесек ет бар, сол түзелсе дене түзеледі деді. Ол бұзылса дене бұзылады деді. Ол жүрек деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына жүрек түсін көрсетті. Демек, сіздің бірінші жүрегіңіз дұрысталу керек, жан дүниеңіз дұрысталу керек. Жан дүниеңіз дұрысталмай, ішкі жан дүниеңіз лас болып жатып, намаз оқып, ораза тұтып жүрсеңіз, оның ешқандай пайдасы болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде осыны айтып жатыр. Жүрегің түзелсе дейді, ол кезде денең түзеледі дейді. Яғни жүрегің дұрыс болса, сен жүректің құлшылықтарын орындасаң, жүректің күнәларынан арылсаң, сол кезде сенің сыртқы құлшылықтарың пайда береді, сол кезде намазың өзінің жемісін береді, құлшылығың өзінің жемісін береді, оразаң өзінің жемісін береді, және басқа сыртқы күнәлардан арылғаның саған пайдасын тигізеді дейді. Сол үшін де ішкі жан дүниесі мен сыртқы көрінісі бірдей болған, сыртымыз қалай таза болса, ішкі жан дүниеміз де, жүрегіміз де солай таза болған құлдардан болайық. Алла тағала Құран кәрімде «Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим» дейді. Қиямет күні мал мүлік балашаға пайда бермейді, кім сау жүрекпен келсе, сау жүрек пайда береді деді. Яғни ең бірінші жүрегіңізге көңіл бөліңіз, жүрегіңіздің халін қараңыз. Жүрегім қандай халде? Жүрегімнің жағдайы қалай? Жүрегім қарайып кеткен жоқ па? Жүрегім қатайып кеткен жоқ па? Жүрегім жұмсақ па? Жүрегімде мейірімділік бар ма? Жүрегімде жанашырлық бар ма? Адамдарға жаным ашиды ма? Туысқандарымды жақсы көрем бе? Адамзатты жақсы көрем бе? Немесе жеке басымның қамын ғана ойлайтын біреуге айналдым ба деп, сіз жүрегіңізге көңіл бөліңіз. Жүрегіңізді тазартыңыз, сол таза жүрекпен құлшылық жасаңыз, сол кезде сіздің құлшылығыңыз пайдасын береді. Алла тағала баршамызды ішкі жан дүниесі таза болған және сыртқы құлшылықтарды орындаған, жүрегі менмендіктен, тәкаппарлықтан арылған және сонымен қатар сыртқы Алла тағала тыйым салған күнәлардан арылған өзінің сүйікті құлдарынан етсін. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін.